អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិជាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំនួបអាស៊ានដ៏មមាញឹកនៅភ្នំពេញក្នុងគ្រាភូមិសាស្ត្រនយោបាយឡើងកម្ដៅខ្ពស់តទៅនេះសំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដោយតទៅ
បាទសុគរជនីបសួរប្រិយមិត្តមនអ្នកស្ដាប់មនអ្នកទេសនារបស់ VOA ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រមមូលបត្រអាស៊ានដែលនៅក្នុងសប្ដានេះខែនេះយើងនឹងមិនទៅណាឆ្ងាយពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំប្រចាំសប្ដារបស់យើងនោះទេពលគឺកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធលោកជាប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីឬហៅកាត់ថា AVI សូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធនិងប្រិយមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់ប្រហែលជាបានជ្រាបហើយតៃវ៉ាន់ភូមាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនសិតសឹងជាសំណុំរឿងរសើបនិងក្តៅគគុកក្នុងសប្តាហ៍នេះលើតុប្រជុំនៃប្រមុខការទូតអាស៊ាននិងដៃគូនានាសរុប37ប្រទេសដែលបានមកជួបប្រជុំគ្នានៅរាជធានីភ្នំពេញពេញមួយសប្តាហ៍នេះក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតរួមមានកិច្ចប្រជុំវេទិកាតំបន់អាស៊ាននិងជំនួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាជាដើមគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺតំណាងការទូត4ក្នុងចំណោម5ប្រទេសជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិសុទ្ធសឹងតែមានវត្តមានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកចិនប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចក្រភពអង់គ្លេសជាដើមចំពោះសំណុំរឿងតៃវ៉ាន់ក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកនៅទីក្រុងតៃប៉េចិនបានបើកការធ្វើសមយុទ្ធបាញ់កំជ្រួចធនធ្ងន់ជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហើយខណៈពេលជាមួយគ្នានោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន Wang Yi និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Anthony Blinken សុទ្ធតែស្ថិតនៅភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមការប្រជុំខាងលើចង់ជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធថាតើព្រឹត្តិការណ៍នៃភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នេះបានគ្របដណ្ដប់ឬជាឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដែរដល់ដំណើរការប្រជុំនៅតំបន់ជ្រោយចង្វាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាខណៈនេះបាទ
បាទសូមអរគុណពិតហើយភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់គឺជាការគំរាមកំហែងមួយទៅដល់ស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ហើយភាពតានតឹងនឹងគឺកើតឡើងបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Nancy Pelosi ដែលជាអ្នកនយោបាយនិយាយចំជាន់ខ្ពស់បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីមកគឺអ្នកស្រីនឹងហើយហើយនេះគឺជាលើកទី1ហើយក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នយោបាយជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅលើកោះតៃវ៉ាន់នៅឆ្នាំ1997មានម្ដងនៅពេលនោះក៏ប៉ុន្តែប្រតិកម្មរបស់ចិននៅពេលនោះបើប្រៀបធៀបជាមួយបច្ចុប្បន្នគឺមានភាពខុសគ្នាដោយសារតែ25ឆ្នាំមុនគឺចិននៅមានភាពទន់ខ្សោយនៅឡើយទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងយោធានិងវិស័យការពារជាតិក៏ប៉ុន្តែចិនបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2ហើយវិស័យយោធានិងវិស័យការពារជាតិក៏មានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងអញ្ចឹងទេជាការឆ្លើយតបជាងឃើញថាមានលក្ខណៈធំហើយមានលក្ខណៈខ្លាំងក្លាជាងមុនមែនតើបាទដូច្នេះនេះគឺជាអ្វីមួយដែលកំពុងតែវិវត្តហើយយើងរងចាំមើលតើពីពេលនេះទៅរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការធ្វើសមយុទ្ធហ្នឹងតើអាចនឹងមានឧបទ្វហេតុណាមួយអាចឈានទៅដល់ការប្រឈមមុខប្រដាប់អាវុធឬក៏សង្គ្រាមនោះឬក៏យ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលជាទូទៅទាំងចិនទាំងតៃវ៉ាន់ទាំងថារ៉នរិចគឺមិនចង់ឲ្យមានការប្រឈមថាគ្នាត្រង់ផ្នែកសុភវុធនោះទេគឺនិយាយចំទៅគឺការបញ្ចេញសាច់ដុំដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកក៏ប៉ុន្តែដូចជាមិនទាន់សម្រេចក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានោះទេដូច្នេះនឹងគឺជាអ្វីមួយដែលយើងកំពុងតែតាមដានហើយប្រធានបទនេះបញ្ហានេះវាកំពុងតែគ្របដណ្ដប់ទៅលើកិច្ចប្រជុំអាស៊ានរំត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធទៀតហើយយើងឃើញថាថ្ងៃនេះរំត្រីការបរទេសរបស់ចិនបាននិយាយច្បាស់ច្បាស់ទាក់ទងនឹងជំហររបស់ចិនហើយរំត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបង្ហាញនៅជំហររបស់ខ្លួននឹងដែរកិច្ចប្រជុំតែបានគ្រោងទុក ជាមួយនឹងចិនសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងជប៉ុនតាមសារព័ត៌មានគឺបានលុបចោលហើយដោយសារតែដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Nancy Pelosi នឹងបាទ
បាទសម្រាប់អាស៊ានក៏បានធ្វើការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបង្ហាញនៅក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នេះដែរតើភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងវត្តមានប្រទេសដែលកំពុងប្រឈមដាក់គ្នាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅភ្នំពេញនៅពេលនេះលោកយល់ថាបានកំណត់ឬក៏បានគ្រប់ដណ្ដប់អ្វីខ្លះដែរទៅលើការពិភាក្សាជាពិសេសនៅខាងទាំងផ្ទៃក្នុងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានខ្លួនឯងនិងជាមួយដៃគូតើបានប៉ះពាល់ឬក៏បានចាក់ឥទ្ធិពលអីខ្លះដែរដល់ការជជែកគ្នាហើយមើលទៅវេទិកានេះអាចជាកន្លែងមួយដែលអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងទេបាទ
ក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានយើងឃើញថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានពិភាក្សារឿងហ្នឹងហើយបានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយការព្រឹកមិញនេះកាលពីម្សិលមិញតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាភាពតានតឹងនៅតៃវ៉ាន់ហ្នឹងកោះតៃវ៉ាន់ហ្នឹងហើយយើងឃើញថាមានកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបូក3មានកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីអាស៊ានបូក1ដូចជាអាស៊ាននឹងដៃគូភាសាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងជាពិសេសជាមួយចិននិងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ឃើញមានការលើកឡើងទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងដែរហើយកិច្ចប្រជុំនៅខាងមុខនឹងមានកិច្ចប្រជុំ ASEAN Regional Forum វេទិកាតំបន់អាស៊ានដែលមានជាង20ប្រទេសចូលរួមហើយនឹងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ីខាងកើតដែលមាន18ប្រទេសដូច្នេះនោះគឺជាវេទិកាទូលំទូលាយធំហើយបញ្ហានេះនឹងលើកទៅពិភាក្សាឬក៏ជាវេទិកាមួយបង្ហាញពីគោលជំហររបស់ប្រទេសរៀងខ្លួនដូច្នេះអាស៊ានគឺមានទូនីតិមួយគឺផ្ដល់នៅវេទិកាដើម្បីឲ្យមានការពិភាក្សាត្រង់ទៅត្រង់មកសូម្បីតែមិនយល់ព្រមគ្នាក៏ជាការល្អដែរពីព្រោះថានឹងជា agree to disagree គឺយើងមិនយល់ព្រមគ្នាលើបញ្ហាមួយចំនួនជារឿងធម្មតាក៏ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យមានការនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកហើយសង្ឃឹមថាឆ្លងកាត់នៅការពិភាក្សាត្រង់ទៅត្រង់មកវាអាចជំរុញនៅការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកបានខ្លះហើយអាស៊ាននៅតែបន្តខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គាត់រក្សានៅភាពថៅថា restraint អត់ធ្មត់ខ្ពស់ដើម្បីទប់ស្ថានភាពនឹងកុំឲ្យវាវិវត្តទៅដល់សង្គ្រាមឬក៏វិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរពីព្រោះថាទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចិននេះគឺជាទំនាក់ទំនងដែលមានសារៈសំខាន់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកហើយប្រសិនបើប្រទេសទាំងពីរនឹងឆ្លោះគ្នាខ្លាំងវាប៉ះពាល់ស្ថិរភាពសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកអញ្ចឹងអាស៊ាននឹងជាទូទៅពីពេលកន្លងមកហើយបច្ចុប្បន្នអនាគតនឹងគឺខំប្រឹងបញ្ជូនសារទៅទាំងភាគីចិនទាំងអាមេរិកនឹងធ្វើម៉េចប្រគូប្រជែងគ្នាក្នុងនៃស្ថាបនាថា healthy competition ប្រគូប្រជែងជារឿងធម្មតាទេក៏ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចការប្រគូប្រជែងនឹងវាមានតែសុខភាពល្អកុំឲ្យឈានទៅដល់ការប្រជុំមុខគ្នាផ្នែកប្រដាប់អាវុធនឹងបា
ទបាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈឹមវណ្ណរិទ្ធបានផ្ដល់ការពន្យល់បកស្រាយប្រាប់ប្រិមត្តលោកនាងតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងតៃវ៉ាន់ដែលកំពុងក្របដណ្ដប់នៃការពិភាក្សានឹងរបៀបវារៈសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នៅក្តៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រធានបទក្តៅមួយទៀតដែរលោកមន្ត្រីវណ្ណរិទ្ធគឺនៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានរបបសឹកភូមិរបបសឹកភូមិដែលទើបនឹងធ្វើការសម្រេចដោយជំរងចម្រាស់ប្រហារជីវិតអ្នកទោសនយោបាយចំនួន4រូបលោកបានប្រមានថាមិនត្រូវអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតរបៀបនេះទៅលើអ្នកទោសផ្សេងទៀតនោះទេបើមិនចង់ឲ្យអាស៊ានពិចារណាឡើងវិញលើជំហររបស់ខ្លួនក្នុងការជួយសម្រួលស្ថានភាពក្រោយរដ្ឋប្រហារដែលលោកចង់យោងសម្ដៅទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចដែលសម្រេចរវាងប្រមុខដឹកនាំនៃរបបសឹកនិងប្រមុខដឹកនាំអាស៊ាននៅទីក្រុងចាកាតាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021សម្រាប់លោកបណ្ឌិតលោកបានអង្កេតឃើញថាវិបត្តិភូមិនេះអាចនឹងវិវត្តទៅជាយ៉ាងណាផ្សេងទៀតទៅក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនេះបាទ
យើងឃើញថាការ កាត់ទោសប្រហារជីវិតអ្នកនយោបាយសកម្មជននយោបាយនៅភូមិមាននឹងវាជាជំហានថយក្រោយមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការអនុវត្តចំណុចឯកច្ឆន្ទទាំង5របស់អាស៊ានពីព្រោះថាក្នុងចំណុចឯកច្ឆន្ទហ្នឹងគឺទប់ស្កាត់នៅអំពើហិង្សាហើយខំប្រឹងស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយនយោបាយដោយសន្តិវិធីអញ្ចឹងទេគ្រប់និន្នាការក្រុមនិន្នាការផ្សេងផ្សេងហ្នឹងត្រូវគេថាខំប្រឹងនិយាយតាមលក្ខណៈចរចាទៅតាមសន្តិវិធីអត់មានប្រើអំពើហិង្សាអត់ធ្វើការកាត់ទោសប្រហារជីវិតទាំងទីអញ្ចឹងនឹងគឺជាជំហានថយក្រោយមួយហើយអាស៊ានមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយកម្ពុជាដែលជាប្រធាននឹងក៏មានការខកចិត្តខ្លាំងដែរអញ្ចឹងទេជំហានបន្ទាប់នេះក៏កំពុងតែពិចារណាតើវិធានការរបស់អាស៊ានទៅលើភូមិមាននឹងត្រូវមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាតើកំណែតម្រង់យ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះពីព្រោះមើលទៅគេថាឥទ្ធិពលរបស់អាស៊ានទូនីតិរបស់អាស៊ាននៅលើភូមិមាននឹងមានកម្រិតទាបមែនទែនបានថារដ្ឋាភិបាលយោធារបបសឹកយោធាភូមិមាននឹងអត់ស្ដាប់អាស៊ានទាំងតែម្ដងគឺអត់ឲ្យតម្លៃអាស៊ានអត់ឲ្យតម្លៃប្រធានរបស់អាស៊ាននៅកម្ពុជាជាប្រធាននឹងគឺខ្វះភាពស្មោះត្រង់ហើយនឹងឆន្ទៈនយោបាយពិតប្រាកដដូច្នេះអាស៊ានត្រូវតែគិតគូរឡើងវិញចំពោះវិធានការរបស់ខ្លួនហើយអាស៊ានតែម្នាក់ឯងក៏មិនអាចនឹងមានឥទ្ធិពលអីធំដុំនឹងដែរអញ្ចឹងអាស៊ានត្រូវធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងដៃគូពិភាក្សារបស់អាស៊ានជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងតួអង្គពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតហើយទៅទាំងក្រុមឲ្យធំតែម្ដងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរបបសឹកយោធានឹងគាត់អនុវត្តចំណុចឯកច្ឆន្ទទាំង5នេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានក៏មានសមាជិកមួយចំនួនគឺចង់ឲ្យមានការផ្ជួសសមាជិកភាពរបស់ភូមានៅក្នុងគ្រួសារអាស៊ាននឹងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់មានឯកភាពគ្នាទេនៅក្នុងគ្រួសារអាស៊ានហើយយើងចាំមើលជំហានបន្តបន្ទាប់ទៀតតើអាស៊ាននឹងមានវិធានការយ៉ាងណាចំពោះភូមាក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅជាទូទៅគឺថៃជាត្រូវមានយន្តការថ្មីហើយនឹងវិធានការតឹងតែងជាងនេះដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅដល់របបសឹកយោធានឹងបាទ
វិធានការតឹងតែងដែលលោកបានលើកឡើងមុននេះបន្តិចហ្នឹងតើលោកចង់សម្ដៅថាតើជាអាចជាវិធានការអ្វីអាចជាវិធានការអ្វីដែលអាចលោកអាចលំអិតបានទេថាវិធានការតឹងតែងនឹងអាចជាអ្វីខ្លះដែរបាទ
វិធានការតឹងតែងនេះគឺយើងត្រូវសហការជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងដៃគូពិភាក្សាសំខាន់សំខាន់របស់អាស៊ានដើម្បីដាក់សម្ពាធការទូតនិងសម្ពាធផ្សេងផ្សេងទៀតទៅលើរបបសឹកភូមាហើយមួយវិញទៀតគឺបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនក៏កំពុងតែចាប់ផ្ដើមទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសម៉ោលថា NUG ហ្នឹងរដ្ឋាភិបាល National Unity Government ដែលជារដ្ឋាភិបាលសម៉ោលមួយប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបសឹកភូមិនេះអញ្ចឹងអានឹងគឺជា option គឺជាជម្រើសមួយទៀតដែលបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនគាត់កំពុងតែគិតគូរហើយកន្លងទៅនេះឃើញថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានមានកិច្ចពិភាក្សាជាផ្លូវការជាមួយនឹងក្រុម NUG នឹងហើយដូច្នេះវានឹងមានគេថា option ផ្សេងផ្សេងជម្រើសផ្សេងផ្សេងចំពោះសមាជិកអាស៊ានដូចជាអាស៊ានហើយនឹងដៃគូពិភាក្សាដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរបបសឹកភូមិមាននឹងគាត់បដូរអយ្យបតបង្ហាញនៅភាពស្មោះត្រង់ហើយនឹងឆន្ទៈនយោបាយពិតប្រាកដក្នុងការអនុវត្តចំណុចឯកច្ឆន្ទទាំង5នឹងបាទ
បាទអរគុណអាចារ្យលោកឈៀមវណ្ណរិទ្ធចុះសម្រាប់ប្រធានបទសមុទ្រចិនខាងត្បូងវិញយើងចាំបានថាកាលពីឆ្នាំ2019នាយករដ្ឋមន្ត្រីអេចិនលីកូឈៀងបានប្រកាសថាក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងតែធ្វើការព្រៀងរវាងអេចិននិងសមាជិកអាស៊ាននឹងអាចនឹងបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំទៀតបានន័យថា2019បូក3គឺចប់នៅ2022នេះប៉ុន្តែក្រោយមកក៏មានវិបត្តិ COVID អីចឹងហើយថ្មីៗនេះក៏បានលើចំហច្បាស់ច្បាស់ ពីទីក្រុងបេកាំងផងដែរជំហរដែលបេកាំងមិនចង់ឲ្យមានការលូកដៃពីបណ្ដាប្រទេសដែលមិនមែនជាភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងតែចង់ឲ្យមានការដូចថាក្រមប្រតិបត្តិហ្នឹងធានាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការលូកដៃឬលូកលាន់ពីប្រទេសដទៃដែលក្នុងនោះបេកាំងតំណងចង់សម្ដៅទៅលើទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលោកគិតថាការវិវត្តនៃការចរចាលើក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះអាចនឹងបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំនេះទេឬក៏អាចនឹងបន្តទៅមុខទៀតបាទ
វិបត្តិជំងឺកូវីដភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាក្នុងការចរចាលើក្រមប្រតិបត្តិ COC សមុទ្រចិនត្បូងហ្នឹងវាបាន open line នៃការចរចានឹងអញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំនេះខ្ញុំគិតថាពិបាកនឹងទៅរួចតើឆ្នាំក្រោយអាចទៅរួចដល់កម្រិតណាក៏យើងពិបាកនឹងទស្សន៍ទាយដែរពីព្រោះថាបញ្ហាសមុទ្រចិនត្បូងនេះវាคล้ายទៅជាបញ្ហាប្រគល់បច្ចេកភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនអញ្ចឹងទេវាកាន់តែស្មុគស្មាញតែមានតួអង្គកាន់តែច្រើនចូលនៅក្នុងបញ្ហានេះហើយអាស៊ាននៅតែបន្តនៅគោលជំហរធ្វើយ៉ាងណាស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយរួមជាមួយចិនហើយឲ្យក្រុមប្រតិបត្តិ COC ហ្នឹងគឺជាឯកសារមួយដែលមានលក្ខណៈចងជាច្បាប់បើជាលក្ខណៈចងជាច្បាប់គឺវាអាចនៅជាកត្តាមួយសំខាន់ដែរក្នុងការ shape behavior ការធ្វើឲ្យអាយ៉ាបតនៃបណ្ដាប្រទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់អាចគោរពតាមវិធាននឹងហើយអាចបញ្ជៀសនៅចំនួនប្រដាប់អាវុធក៏ដូចជាបង្កនូវភាពតានតឹងក៏ប៉ុន្តែក្រមប្រតិបត្តិនេះមិនមែនជាឧបករណ៍ដើម្បីដោះស្រាយចំនួននោះទេមើលទៅគ្រាន់តែជាវិធានការមួយដើម្បីទប់ចំនួនថែរក្សាស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីដោះស្រាយចំនួននឹងបានមានតែភិក្ខីពាក់ព័ន្ធនឹងទៅតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិនឹងជាដើម ICJ ឬក៏តុលាការអន្តរជាតិពីព្រោះអាស៊ានមិនមែនជាតុលាការទេអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទតកតងនឹងបូរណភាពទឹកដីអីផ្សេងផ្សេងនឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិដូច្នេះយន្តការ COC នឹងយើងអាចរំពឹងថាជាយន្តការមួយទប់ហើយបញ្ជៀសនៅចំនួនបង្កើតនៅការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកអាចជំរុញនៅការអភិវឌ្ឍរួមសហការនៅក្នុងសមុទ្រចិនត្បូងតកតងបញ្ហាសន្តិសុខមិនប្រៃណីដូចជាបញ្ហាណែ natural disaster មហន្តរាយធម្មជាតិដូចជាចោលសមុទ្របញ្ហាចោលសមុទ្រឬក៏បរិស្ថានសមុទ្របាទ marine environment ហ្នឹងដូច្នេះហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដែលយើងអាចជំរុញបានសហការក្នុងក្របខ័ណ្ឌ COC អាស៊ានចិនហ្នឹងក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើសន្តិសុខមិនប្រៃណីអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយវាអាចទៅរួចដែរនៅក្នុងការចរចានេះក៏ប៉ុន្តែបើយើងជំរុញ COC ទៅជាយន្តការដោះស្រាយចំនួនប្រហែលជាពិបាកនឹងទៅរួចបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតជីវណ្ណរិទ្ធចាប់អារម្មណ៍ថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅភ្នំពេញនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីប្រមុខការទូតនៃសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីលោកសាគីឡារ៉ូផងដែរលោកសាគីឡារ៉ូបានមកប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះកម្ពុជានេះជាប្រទេសទី3ហើយគឺដំបូងដៃលោកបានទៅប្រទេសវៀតណាមក្រោយមកក៏បានទៅឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំ G20 ក្រោយមកក៏បានទៅប្រទេសភូមាដែលជួបមេដឹកនាំរបបសឹកហើយក៏បានមកប្រជុំនៅភ្នំពេញនេះផងដែរលោកយល់ថាអាស៊ាននឹងអាចមានទូនាទីអីខ្លះដែរក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីជួយសម្រាលចំនួននឹងព្រោះនៅទ្វីបអឺរ៉ុបមានការហុំព័ទ្ធប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីជាការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនហើយតែលោកសាគីឡារ៉ូអាចមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាននឹងអាចថាជាច្រកមួយដើម្បីទំនុះទំលាយនៃចំនួននឹងក្នុងកម្រិតណាដែរបាទ
ដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអាស៊ានគឺផ្ដល់វេទិកាផ្ដល់វេទិកាជួនដល់ភាគីចំនួនផ្សេងផ្សេងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងមកនិយាយគ្នាត្រង់ទៅត្រង់មកស្វែងយល់ពីផលប្រយោជន៍គ្នាស្វែងយល់ពីជំហរផងគ្នា ដូច្នេះអានឹងគឺជាការល្អដែលមានការពិភាក្សាត្រង់ទៅត្រង់មកអានឹងជាកត្តាសំខាន់ទី2តកតងទៅនឹងចំនួនភូមិសាស្ត្រយោបាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ី NATO ជាមួយរុស្ស៊ីដែលមានអាមេរិកជាអ្នកដឹកនាំនឹងប្រហែលជាចំនួនវែងយូរអង្វែងវែងឆ្ងាយពីព្រោះថាបន្ទាត់តែបន្ទាត់ភូមិសាស្ត្រយោបាយត្រូវបានគូសហើយដិតយ៉ាងច្បាស់ហើយក្រាស់ទៅទៀតអញ្ចឹងវាពិបាកនឹងលុបណាស់អញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅលុបបន្ទាត់ភូមិសាស្ត្រយោបាយនឹងបានទេហើយបន្ទាត់ភូមិសាស្ត្រយោបាយនឹងក៏កំពុងតែគូសវាសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកយ៉ាងនឹងដែរជាពិសេសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនអញ្ចឹងយើងឃើញថាពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះវាទៅជាពិភពលោកមួយដែលមានការមានបន្ទាត់ភូមិសាស្ត្រយោបាយនឹងត្រូវបានគូសវាសទៅតាមមហាអំណាចរៀងៗខ្លួនហើយបង្កើតនៅរង្វង់ដែនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងវាចូលនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីមួយដែលវាអាចនឹងស្មុគស្មាញពិបាកព្យាករពិបាកទស្សន៍ទាយជាងសង្គ្រាមត្រជាក់កាលពីទសវត្សរ៍ទី50ទៅដល់ទសវត្សរ៍ទី80រយៈពេល30ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងហើយយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើនឹងបញ្ចប់នៅពេលណាទៀតសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីនេះហើយអញ្ចឹងទេនិយាយចំពិភពលោកនៅក្នុងស្ថានភាពមួយគ្រោះថ្នាក់បាទ
បាទអរគុណអាចារ្យលោកជីវណ្ណរិទ្ធបើយើងមើលទម្រង់នៃកិច្ចប្រជុំកាបតេកិច្ចប្រជុំនៃរដ្ឋមន្ត្រីកាបតេនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីបូព៌ានិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានវិញកិច្ចប្រជុំនេះហាក់ដូចជាបានរៀបចំដើម្បីត្រៀមការប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខដែលរួមមានកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតរួមមានទាំងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីបូព៌ានៅដែរលោកយល់ថាដំណើរការកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55នៃកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងសប្តាហ៍នេះនឹងជះឥទ្ធិពលកំណត់របៀបវារៈនិងកំណត់ស្ថានភាពឬគូបន្ទាត់អ្វីខ្លះដែរសម្រាប់កិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិដំណំកំពូលដែលមានដំណំពិភពលោកក្រុងនឹងទៅប្រទេសកម្ពុជានៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបាទ
កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនេះវាសំខាន់ទី1វាផ្ដល់ព័ត៌មានយើងជាម្ចាស់ផ្ទះយើងអាចដឹងជំហរនៃប្រទេសមួយមួយអញ្ចឹងយើងអាចត្រៀមខ្លួនល្អប្រសើរជាងមុនដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅខែ11ក៏ប៉ុន្តែពីខែនេះទៅដល់ខែ11ក៏អាចមានការវិវត្តស្មុគស្មាញកាន់តែច្រើនដែរពីព្រោះតែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះយើងពិបាកទស្សន៍ទាយមែនទែនក៏ប៉ុន្តែហើយណាស់ក៏យើងយល់អំពីភាពចម្រូងចម្រាសភាពស្មុគស្មាញហើយនឹងគោលជំហរបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនហើយយើងក៏មិនអាចរំពឹងថានឹងចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមណាមួយបានស្រួលដែរនិយាយចំទៅហើយអាចនឹងមិនអាចចេញបានទៅទៀតព្រោះអានឹងជារឿងធម្មតាទៅហើយឥឡូវយើងកុំខ្វល់ថាចេញបានឬមិនបានពីព្រោះអានឹងវាតកតង consensus ឯកច្ឆន្ទភាពអញ្ចឹងបើប្រទេសមួយឬក៏ប្រទេសពីរគាត់មិនយល់ព្រមមិនអាចចេញបានទេអញ្ចឹងយើងអាចចេញនៅ chairman statement សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានហើយយើងឃើញថាកិច្ចប្រជុំ G20 នៅឥណ្ឌូនេស៊ីអាប៉ិចនៅថៃហ្នឹងក៏ជួបបញ្ហាប្រាក់ផែគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងកុំរំពឹងថាយើងអាចចេញ joint statement ឲ្យងាយស្រួលគឺវាមានការលំបាកហើយលទ្ធភាពតែมันអាចចេញបានហ្នឹងគឺមានកម្រិតខ្ពស់បាទមានកម្រិតខ្ពស់ដូច្នេះអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយនៅក្នុងសណ្ឋានយោហ្នឹងបាទ
កិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៅខែវិច្ឆិកាដែលពិបាកនឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមហ្នឹងលោករំពឹងថាកិច្ចប្រជុំណាដែលមើលទៅរៀងតឹងជាងគេបាទ
តាំងជាងគេគឺ East Asia Summit កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីបូព៌ាដែលមានអាស៊ានបូកជាមួយនឹង8ប្រទេសហើយ dialogue យើងទាំង8ហ្នឹងគឺវាខ្លាយជា2 block ហើយបាទអញ្ចឹងវាពិបាកណាស់ពិបាករក consensus ហើយនឹងអាស៊ានកិច្ចប្រជុំអាស៊ានដែលមានការចូលរួមដែលមានការចូលរួមរុស្ស៊ីអាមេរិករុស្ស៊ីចិនអាមេរិកអីផ្សេងៗហ្នឹងនឹងកាន់តែយ៉ាប់យឺនហើយបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកឈៀមអនរិទ្ធសំណួរខ្ញុំចុងក្រោយយើងសល់ពីលខ្លីដែរប្រហែលជាជាង2នាទីលោកអាចជម្រាបជូនបានទេដោយសារតែក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅក្នុង ខ្ទង់កំឡុងខែ7ខែ8នេះបើ10ឆ្នាំមុនជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលគេតែងតែលើកឡើងជារឿយរឿយថាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជានៅគ្រានោះបាននាំឲ្យមិនមានការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមលើកដំបូងចុះសម្រាប់នៅឆ្នាំនេះតើលោកមើលឃើញថាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជានឹងបានរៀបចំជាយុទ្ធសាស្ត្រហើយបានរៀបចំជាតតិចឬអភិក្រមអ្វីខ្លះដើម្បីសម្រាលស្ថានភាពជាពិសេសក្នុងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលកាន់តែស្មុគស្មាញដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ខាងដើមនោះបាទ
ឆ្នាំនេះប្រៀបធៀបជាមួយ10ឆ្នាំមុនយ៉ាប់ច្រើនយើងយ៉ាប់ច្រើនជាង10ឆ្នាំមុនឆ្ងាយបាទ10ឆ្នាំមុនយើងប្រហែលដែរប្រហែលត្រង់ទំនាក់ទំនងសារព័ត៌មានតែពេលហ្នឹងយើងអត់មានយុទ្ធសាស្ត្រសារព័ត៌មានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទេប្រទេសហ្វីលីពីនក៏ទៅជាអ្នកធ្វើ dominate បានថាវីលុកបន្ទាប់ពីភិជុំមកគាត់យកវេទិកាវីលុកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការវាយប្រហារមកកម្ពុជាខ្លាំងសារព័ត៌មាននៅពេលនោះអញ្ចឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានគឺបានតែតាមមានយុទ្ធសាស្ត្រតើទំនាក់ទំនងសាធារណៈហើយនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកកសែត media communication នឹងឃើញល្អប្រសើរជាងមុនដូច្នេះអាចជួយបន្ធូរបន្ថយនៅការយល់ច្រឡំណាមួយឬក៏មានការវិភាគណាមួយទៅដល់កម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ាននឹងគឺជាចំណុចមួយខ្ញុំគិតថាបានរៀនសូត្រពីឆ្នាំ2012នៅពេលដែលយើងផ្ញើសារទៅខាងក្រៅឲ្យច្បាស់លាស់ទាន់ពេលហើយមានកម្លាភាពអានឹងអាចជួយបន្ធូរបន្ថយនៅការយល់ច្រឡំបានចំពោះចេញលទ្ធភាពចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចេញរួចគឺមិនរួចឲ្យតែយើងបញ្យលឲ្យសាធារណមតិគាត់យល់ច្បាស់អន្តរជាតិយល់ច្បាស់ខ្ញុំគិតថាជារឿងធម្មតាទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំយើងកុំសង្ឃឹមថានឹងអាចចេញបានស្រួលពីព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះវាយ៉ាប់មែនតើពិបាកនឹងមាន consensus ឯកច្ឆានភាពណាស់អញ្ចឹងអានឹងគឺនិយាយចំយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនទៅហើយក៏តែចំណុចសំខាន់គឺយើងត្រូវបញ្យលទៅមតិជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យយល់ថាហេតុអីបានជាយើងមិនអាចឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏ចំណុចឯកច្ឆានមួយដែលអាចចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានដូច្នេះយើងត្រូវបញ្យលឬនឹងឲ្យមានតម្លាភាពឲ្យប្រសាធារណជនគាត់យល់ច្បាស់ពីបញ្ហានឹង
បាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈឹមវណ្ណរិទ្ធដែលបានចូលរួមជាមួយកម្មវិធី Hello VOA ក្រោមមូលបត្រអាស៊ានរបស់យើងនារត្រីនេះសប្តាហ៍នេះនឹងខែនេះបាទសូមជូនពរលោកសុខភាពល្អសំណាងល្អបាទ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
សូមជម្រាបលាបាទ